Kapitola 51. Na svátek tří králů bylo jasno, jen mráz zesílil. Císař Zikmund byl ubytovaný ve Vlašském dvoře a na mši kráčel v čele průvodu svých dvořenů okázale s korunou na hlavě. Tři králové byli v říši patrony jeho císařského majestátu. V Kutných horách se mu líbilo a byl spokojený, protože nedávný úspěch považoval za velký krok k porážce těch kacířů. Od kolínské brány se k ním hnal na koni uherský jezdec. Byl zabalený do ovčího kožichu a na hlavě měl špičatou přilbici. Zikmund se zachmuřil, taková neúcta k jeho majestátu. A tomuhle svátku vůbec, kdo ho má co rušit během tohoto svatého procesí? Jezdec zamířil k Pipu Spánovi. Seskočil a něco mu chvatně vysvětloval. Ten ho pozorně poslouchal a ve tváři se mu myhlo zděšení. Zikmund průvod zastavil a pánovitě kývnul na velitele své jízdy. Stalo se snad něco, milý Pipo. Kacíři, u Nebovit, to je vesnice půl dne cesty odtud, narazili mý jezdci na kališníky. Tak tam pošli pár rytířů a tě rozpráší. To nepůjde, můj pane, povzdechl si Vlach. Je to velice početné vojsko. Vede ho ten slepý Lapka. Podle odhadu má mužů víc než před 2 týdny. V císařské družině zavládlo zděšení. Většina křižáků se momentálně pohybovala v okolí, kde si opatřovala zásoby. Někteří drancovali i mnoho mil daleko. Sehnat je by trvalo den, spíše však 2. V Kutných horách měl Zikmund jen asi 10 000 mužů. Většinu tvořila jeho uherská jízda a zbytek družiny českých katolických pánů. Věděl, že na některé se spolehnout nemůže. Kutné hory neměly zrovna nejlepší opevnění. Bránit se samozřejmě dali, jenže představa, že je on císař, obklíčen kacíři, Zikmunda popudila. To nepřipadalo v úvahu. Pipo, toho Lapku se svou jízdou zdržíš, potřebujeme čas. Část mých jezdců už naložila na vozy kořist a začala prchat zpátky do Uher. Bylo by lepší udělat totéž, navrhl opatrně Pipo Spáno. Zatraceně, k čemu ty chlapy mám? A hlavně tebe. Jsem s tebou velice nespokojený, klel Zikmund. Pak si zavolal Čeňka z Wartenberka a nařídil, aby ty kacíře zdrželi čeští páni. Poradíme se, opáčil velmož opatrně. Věděl předem, že to většina panstva odmítne. Před rokem je pod Vyšehradem Zikmund nechal kvůli svému bezpečí vykrvácet. Téměř každému z nich tam zahynul příbuzný nebo přítel. To nemínili opakovat. Hned po mši oznámil Čeněk z Wartenberka, jsme poslušní tvých rozkazů, náš králi, avšak bez tvé jízdy a bez tvé osobní přítomnosti se do takového boje nemůžeme pustit. Těch kacířů je mnoho a nás jen hrstka. Nebyla to pravda, ale Zikmund byl diplomat a věděl, že rozčilování teď nemá žádný smysl. Všichni, kteří měli ruce a nohy, začali nakládat na vozy zásoby a kořist. Bylo třeba velmi rychle ustoupit. Co s námi bude, naříkal nový kutnohorský purkmistr. V úřadu byl rovných 10 dní. Před Vánocemi se sem i s rodinou vrátil a nyní v chvatu balil, aby zase uprchl. Zikmund nařídil, aby s ním z města odešli všichni měšťané, kteří rozumějí těžbě stříbra a ražbě mince. Mnozí se zdráhali, ale uherští ozbrojenci je donutili. Některé dokonce spoutali a naložili na vozy. Když už musím z Kutných hor odjet, nenecháme těm kacířům vůbec nic, co by mohli použít proti mně, vykládal pomstichtivě Zikmund. Odpoledne hradby opustili poslední křižáci. Město na několika místech podpálili. Tak, Olbrámku, to bychom měli, mnul si spokojeně ruce Joštův syn Jindřich. Se svým bratrancem se opravdu spřátelili. Jediné, čemu mladý Olbram nechtěl rozumět, bylo žertování. Jindřich byl naopak smíšek. Vůbec nejhůře Olbrámek snášel, když mu přítel vysvětloval, že má své jméno pomocném Rožmberkovi a že mu byl dokonce zakmotra. To pak s ním třeba celý den nepromluvil. Jenže teď to bylo jiné, byli ve válce, s křižáky. Už jde, zaradoval se Jindřich a ukázal na hřmotnou otcovu postavu, která se k ním blížila. Jošt se vracel z Žižkova válečného stanu. I když město ještě hořelo a stovky kališníků pomáhali místním hasit, v Troskách se konala porada nejvyšších hejtmanů. Šlo o to, co po Zikmundově útěku podniknout. Jan Žižka a Hašek z Valdštejna chtěli křižáky pronásledovat. Opatrnější Pražané v čele s Janem Hvězdou z Vícemilic se naopak chtěli stáhnout. Obsazení Kutných hor bylo podle nich maximum, čeho mohli dosáhnout. Žižka je chlapík, oznámil Jošt hlasitě už z dálky. Poženeme Zikmunda. Krleš, vykřikl Olbrámek nadšeně. Co blázníš? Napomenul ho s potutelným výrazem na rtech Jindřich. Krleš je přece Kyrie Eleison, když chceš vyjádřit radost, pak se křičí Kujan. Kujan? To jsem nikdy neslyšel, co to znamená. To já nevím, ale zní to pěkně. Rozesmál se Jindřich a uhnul před kopancem, který mu chtěl jeho druh uštědřit. Raději se najeste, za chvíli vyrážíme. Olbrámek s Jindřichem přikývli a hnali se do nejbližšího šenku. Téhle části města se požár jako zázrakem vyhnul. Místní šenkýři měli povinnost boží bojovníky nasytit, samozřejmě zdarma. Byl svátek tří králů. Ještě než se začalo stmívat, tisíce kališníků vyrazili po zamrzlé cestě směrem na Čáslav. Město obešli, to už byla hluboká noc. V čele a po stranách dlouhých zástupů ozbrojenců kráčely ženy s hořícími loučemi v rukou a svítily na cestu. V mezerách mezi oddíly rachotily vozy naložené zásobami. Na některých byla děla. Kališníci nemínili nechat nic náhodě. Bylo zřejmé, že se císař Zikmund hodlá skrýt za pevnými jihlavskými hradbami. Vezli proto i obléhací zařízení. Kališnická jízda, posílená o zástupy rytířů, jela napřed. Několikrát narazili kališníci na výzvědné Zikmundovi oddíly, ale zbraně s nimi neskřížili. Jakmile se na obzoru objevili uherští jezdci, sami hned zmizeli. Pronásledovat je nemělo smysl. Že by bylo nějaké teplo, to teda není, hudral Jindřich. Pomalu se rozednívalo a mráz přituhl. Třel si ruce zrudlé zimou. Olbrámek sáhl do vaku, který nesl jako každý jiný ozbrojenec na zádech, a vylovil pěkné soukené rukavice. Mlčky mu je podal. Sám měl podobné, ale starší. Tyhle byly úplně nové. Jindřich o své rukavice přišel před vánočními svátky při prvním střetnutí se Zikmundem. Ztratil je na ústupu. Vděčně je přijal a zavručel, že to má u něj. Podívej, ohně před námi, nepřítel? To by se tvůj otec tvářil jinak, vrtěl nesouhlasně hlavou Olbrámek. Ukázalo se, že má pravdu. Část jejich jezdců se před chvílí zastavila v údolí krytém hradbou lesů. Muži snesli dřevo a rozdělali stovky ohňů. Na nich se peklo maso a v kotlích se vařila polévka. Hodina, křičel Jošt do ochraptění. Pak pokračujeme dál. Pořádně se najeste, ráno zřejmě budeme bojovat. Zikmund nás chce zdržet. Poslal uherské jezdce, ty si vychutnáme. Za svítání se skutečně setkali. Zikmundův zadní voj čekal u cesty na vršku plochého návrší za městečkem Habry. Podle regule byli jezdci sešikovaní do tří řad. Uhři měli dlouhá kopí, výhružně sklopená hledí a povzbuzovali se křikem. Hr na ně, vykřikl kdosi. Jošt se sice zamračil, protože takový pokyn měl vydat hejtman, jenže bojechtivé bratry zastavit nešlo. Kališničtí rytíři se hnali seřazení v klínu a čelem udeřili do středu uherské sestavy. V mezerách za nimi se drali pěší bojovníci s cepy. Ani ne po hodině bylo po bitvě. Uhři ztratili asi 100 mužů a zbytek se rozutekl. Nechali tu i svůj tábor. Doufám, že nám navařili něco dobrého, culil se Jindřich. Měl v ruce samostříl a v bitvě zabil svými šipkami 2 uherské jezdce. Jan Žižka a další hejtmani štvali své oddíly bez zastávky dál. Bylo zřejmé, že císaře Zikmunda dohánějí. Na cestě před německým brodem narazili na 500 plně naložených vozů. Uhři je tam raději nechali stát, než by se museli znovu s Janem Žižkou utkat. Utíkali, co jim síly stačily. Ve snaze uniknout k Jihlavě se císař Zikmund pokusil přejít po zamrzlé Sázavě. On a jeho dvůr přešli bez potíží, pak se však na led nahrnulo několik oddílů uherské jízdy a ten se pod nimi probořil. Křižáci nejen přišli o další muže, ale mezi sebou si šeptali, že to je boží znamení, pán je opustil. V pátek, 3 po svátku 3 králů, stanuli kališníci před hradbami německého brodu. Zaútočili na ně, boj trval celý den, ale vniknout za hradby se nepodařilo. Ve městě zanechal Zikmund silnou posádku. Pokud brod neobsadíme, nemůžeme dál. Blázen by si nechal nepřítele v zádech, rozkládal mrzutě Hašek z Valdštejna. Jako moravský šlechtic především on plédoval za to, aby kališníci hnali Zikmunda až do Uher. Zikmundovým oddílům ve městě velel polský velmož Zaviša Čarny z Garbova. Ve vojsku krále Jagela bojoval již u Grunwaldu, na té správné straně již hájil i Žižka. Oba proto doufali, že najdou cestu k dohodě. Začali spolu vyjednávat. Jenže ještě během vyjednávání zaútočili houfce radikálních táboritů na město. Prorazili špatně hlídanou bránu, protože obránci odpočívali. Nikoho totiž nenapadlo, že by se nepřítel mohl zachovat tak hanebně. Jan Žižka vzal do zajetí hejtmany, aby je ochránil. Kališníci z jeho houfů si však vybili hněv na prostých měšťanech. Muže pobili a město spálili. Jošt a jeho syn se toho nezúčastnili. Olbrámek ano. Jsou to papeženci a nepřátelé Kristovy pravdy, vykládal s přesvědčením. I když Jan Žižka později tvrdil, jak toho skutku lituje, neboť on k němu příkaz nedal, stalo se. Nezabránil mu však v tom, aby se nechal v troskách spáleného německého brodu pasovat na rytíře. Zikmund se ukryl v Jihlavě a kališníci se po kratším váhání rozhodli, že zanechají pro následování. Teď je třeba věnovat se naší jednotě, vykládal Jan Žižka. Neupřesnil sice, co má na mysli, ale zasvěcení tušili, že hovoří o pražských městech. Od vydrancovaného německého brodu se kališnické oddíly obtížené kořistí rozešly na různé strany. Hašek z Valdštejna se však zatím nemínil vrátit na Moravu. Nýbrž se svou družinou doprovázel Jana Žižku. Užíval si úspěch, protože s ohledem na statečnost, již prokázal, ho většina považovala za jednoho z hlavních strojců vítězství. To hodlal nyní zúročit. Jošt se svým oddílem spěchal do tábora, protože se dalo předpokládat, že Oldřich z Rožmberka obnoví nepřátelství. Mnoho rytířů se rozjelo po Vysočině. Co doma? Tady se dalo drancovat. Bylo to právo vítězů a tohle byla krajina, kde žili především Němci a stoupenci římského papeže. Mnozí měli navíc pocit, že mají Zikmundovi a jeho věrným co oplácet. Soupis vydrancovaných míst a zabitých kališníků by byl totiž hodně dlouhý. Bylo zač se mstít. Ctibor Foréř z Hlavatce vlastnil nedaleko Vlašimi tvrz v Čechticích. Městečko, které k jeho majetku náleželo, bylo chudé, nemělo právo jarmarku, ungeltu ani nuceného skladu. Kromě toho mu náležely ještě dvě vesnice a dvorec. Kvůli neúrodám si však musel nedávno vypůjčit od žida v Benešově. Kořist sice vezl slušnou, ale až poplatí dluhy, nezbude mu vůbec nic. A on potřeboval opatřit věno pro svou dceru. Domů ho doprovázel švagr Jetřich Vácha. Ten vlastnil tvrz ve Lhotici, které se říkalo Růžkova. Před 7 lety společně přivěsili pečetě k stížnému listu proti upálení Jana Husa. Od té doby hájili oba kalich. Co kdybychom odbočili a naskok se zastavili v Želivi, navrhl Ctibor Foréř z Hlavatce. Slyšel jsem, že řeholníci už klášter opravili. Otázka ovšem je, zda na sýpkách a ve stájích něco najdeme, opáčil váhavě jeho švagr. Chvíli se dohadovali, ale pak si řekli, že kdo nic neskusí, nic také nezíská. Želiv stála jen kousek od cesty, kterou se vraceli se svými družinami domů. Pospíchali, aby je někdo nepředběhl. Cesta podél Sázavy byla velice oblíbená, protože tu stála řada zájezdních hostinců. To byl pozůstatek ještě z časů, kdy byla Jihlava největším těžařem stříbra v zemi. Teprve později se stříbronosné žíly našly u Kutných hor na Kaňku. Ve světle opustili Sázavu a pokračovali kopcovitou zasněženou krajinou k Želivce. Ke klášteru dorazili na večer, už se začalo stmívat. Z klášterního dvora k ním doléhalo bučení krav, byl právě čas večerního dojení. Oba rytíři se na sebe významně usmáli a spokojeně přikývli. Bylo jasné, že cestu nevážili zbytečně. Tak, jdeme na to, nařídil svým mužům Ctibor Foréř z Hlavatce. Vyvrazíte do dvora a tví ozbrojenci, obrátil se na švagra, vtrhnou do kláštera. Pak se podělíme spravedlivě na polovinu. Pěkně konvent opravili, oceňoval střechy budov Jetřich Vácha ze Lhotice. On sám by na své tvrzi také potřeboval novou. Pak rukou kývl na své muže a v jejich čele se rozběhl k otevřeným vratům kláštera. Co tu chcete? Zastoupil jim cestu Hanuš. Právě mířil na večeři do refektáře. Ty budeš nový opat, zaradoval se Jetřich Vácha ze Lhotice a ukázal na kříž, který mu visel na krku. Toho předchozího Hendricha jsem znal, křtil mé děti. Popadl Hanuše za ruce, skroutil mu je za záda a jeden z jeho mužů je svázal hrubým konopným provazem. Konec provazu uchopil rytíř do ruky a Hanuše vedl jako dobytče na trh. Kde máte uložené peníze, ukaž. Jsme chudí, opáčil Hanuš. Věděl, že tohle tvrdí všichni řeholníci, ale v poslední době to byla většinou pravda. Bohužel i v jejich případě. Církevní majetky drancovali katolíci i kališníci a kláštery krváceli. Bylo zbytečné diskutovat. Zamířili kolem cel a refektáře ke komoře vedle sakristie. Pouze on a Převor měli klíč. Odemkl a počkal, až rytíř vstoupí. Nic z toho, co se právě dělo, ho nepřekvapovalo. Zažil to už několikrát. Jetřich Vácha ze Lhotice se vrhl k masivní okované truhlici. Nebyla zamčená. Zvedl víko a zklamaně se zadíval dovnitř. Na dně ležel jediný kožený váček a vypadal spíše jako výsměch. Zatraceně! Rozlobil se rytíř a do truhlice kopl, až dřevo zadunilo. Máme tu ještě zlacený kalich, upozornil nevzrušeně Hanuš a ukázal na velkou skříň, do níž se ukládala paramenta. A tenhle kříž, co mám na krku, dodal celkem zbytečně. To je opravdu všechno? Křičel Jetřich Vácha ze Lhotice, popadl ho za krk a hrubě jím smíkl ke zdi. Jsem služebníkem božím a nelžu. Až prohledáte klášter, dáte mi za pravdu. Ne, Máte někde tajný úkryt a ty mi ho ještě rád ukážeš, to přísahám. Dal Hanuše odvléct do refektáře. Řeholníky, kteří seděli u stolu, spoutal a soustředil v rohu velkého sálu, kde je s výhrůžně napřeženými kopími hlídali dva ozbrojenci. Hanuše svlékl, položil na desku stolu a ruce i nohy přivázal k jeho nohám. Pak ho začal bít holý. Hanuš naříkal, ale neřekl nic. Jen opakoval, že v klášteře nic jiného opravdu nenajde. Byla to pravda. Pak nechal rytíř donést louč a pálil mu paty a boky. Nakonec toho celý rozmrzelý nechal. Nejspíše nelžeš, ty mizerný papeženče. Odplivl si na nádherné dlaždice, jimiž byla pokryta podlaha refektáře. Hanuše nechal odvázat, ale protože nebyl schopen sám jít, dal ho odvléct k ostatním řeholníkům. Tam ho jeho mužové položili na podlahu a dva premonstráti ho okamžitě začali ošetřovat. Rytíř dokonce dovolil, aby jeden z řeholníků přinesl truhličku s hojivými mastmi, ale jinak nic dalšího. Oba rytíři drancovali v klášteře až do rána. V konventu toho opravdu moc nenašli. Ale kořist z hospodářského dvora byla výtečná, obilí, drůbež, dobytek, co víc si mohli přát. Jenže já potřebuju peníze na věno, stěžoval si Ctibor Foréř z Hlavatce, když se podělil se svým švagrem. Chvíli se dohadovali. Vypálit klášter nemínili, nemínili ani pobít řeholníky. Tyhle praktiky považovali jako čestní rytíři za zbytečné. Nezabíjeli, pokud se jim někdo nepostavil se zbraní v ruce na odpor. Tak si vezmeme sebou opata, rozhodl nakonec Ctibor Foréř z Hlavatce. Byl starší a mýval poslední slovo. Až premonstráti zaplatí výkupné, pustíme ho. Hanuše, na jeho štěle byly ještě viditelné stopy pomučení, naložili spoutaného na vůz a opustili klášter. Kořist vezli na třech uloupených vozech a za nimi hnali stádo dobytka. Když projížděli vesnicí, na návsi stáli podaní kláštera a jejich odjezd mlčky sledovali. Byla mezi nimi i Leška. Spoutaného Hanuše samozřejmě zahlédla. Jakmile rytíři zmizeli v zákrutě cesty, rozběhla se do kláštera. Převora zastihla na dvoře. Stál u vrat prázdné stáje a hořekoval. Ležce odpověděl jen proto, že ji dobře znal. Ne, děvče, bratra Hanuše zatím vyplatit nemůžeme. Chtějí za něj 70 kop grošů, kdybychom je vzali. Možná za rok nebo za dva, až něco našetříme.